creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii noastre, am analizat cele două direcții majore care au modelat profund conștiința socială și religioasă a Americii postbelice. Pe de o parte, conflictul tot mai tensionat dintre marile corporații și clasa muncitoare, într-un peisaj industrial în plină expansiune, pe de altă parte, lupta credincioșilor adventiști pentru păzirea sabatului biblic într-o societate care devenea tot mai intolerantă față de exprimările religioase minoritare. În mijlocul acestor frământări sociale și spirituale, Biserica Adventistă de ziua șaptea și-a păstrat o voce distinctă, chemând la dreptate, pocăință și credincioșie față de legea divină, chiar cu prețul opoziției publice sau al persecuției. Am văzut cum legislația duminicală, susținută de diverse forțe religioase și politice, a devenit o amenințare directă la adresa libertății de conștiință, iar adventiștii au opus o rezistență calmă, dar hotărâtă. În paralel am urmărit cum mișcarea progresistă, cu toate nuanțele și contradicțiile ei, a încercat să răspundă dezechilibrelor sociale prin reforme, fără a putea totuși compensa lipsa unei ancore morale solide. Totodată am remarcat o transformare interesantă. Timpul liber, până atunci un privilegiu al claselor înstărite, a devenit treptat accesibil și maselor urbane. Recreerea, sportul, activitățile în aer liber, toate acestea au început să definească un nou stil de viață, în care relaxarea devenea parte a normalului cotidian. Astăzi continuăm această călătorie în trecutul societății americane, îndreptându-ne atenția către o altă dimensiune a acestei transformări, anume cultura divertismentului. Vom pătrunde lumea teatrului și a romanului popular. Toate acestea construind treptat o industrie a emoțiilor, a fascinației și a evadării din cotidian. Ne vom întreba cum s-au poziționat adventiștii față de această lume în plină expansiune a distracției. Ce discernământ au adus în evaluarea fenomenelor culturale care captau masele? Și cum putem, chiar și noi astăzi, să păstrăm echilibrul între destindere și vigilență morală, între bucuria de a trăi și responsabilitatea de a trăi curat? După cum vă spuneam, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, divertismentul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în Statele Unite. În prim plan s-au aflat două forme de consum cultural extrem de răspândite, romanul popular și teatrul. Romanul, ca gen literar, a fost produs pe bandă rulantă într-o manieră adaptată noilor tehnologii de tipar și cererii crescânde de lectură accesibilă. Trei direcții principale au marcat romanul popular al epocii. Prima direcție a fost reprezentată de romanul romantic, scris mai ales de femei pentru un public feminin. Aceste povești mizau pe teme de viață afectivă și dilemă morală, cu accent pe emoțiile romantice, pe idealul căsătoriei și pe codul onoarei feminine. Intriga era adesea construită în jurul unei tinere domnișoare curtate insistent de un bărbat seducător, iar finalul depindea de tăria ei morală. Dacă își păstra castitatea și refuza compromisul, era răsplătită cu o căsătorie onorabilă. Dacă ceda, era sortită morții sau rușinii publice. Aceste romane transmiteau astfel o lecție morală simplă, dar puternic influentă în cultura de masă. Thank you. În universul literar al Americii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a doua mare categorie de romane populare era dedicată bărbaților și era construită în jurul aventurii, a acțiunii brutale și a confruntărilor epice. Așa numitele romane de doi bani, dime novels, vândute la prețuri infime și consumate pe nerăsuflate, ofereau un univers plin de pericole, de personaje justițiare și de o violență adesea caricaturală. Tema centrală era adesea aceea a luptătorului solitar, care înfrunta pericolele vestului sălbatic, unde indienii erau înfățișați în mod constant ca amenințări care trebuiau eliminate. Istoricii literaturii populare au observat sarcasmul și ironia cu care pot fi privite aceste texte. Un comentator remarca că numărul indienilor uciși în romanele de doi bani părea să fi depășit cu mult populația reală a nativilor americani. Ceea ce conta nu era profunzimea literară sau fidelitatea istorică, ci reproducerea rapidă și în volum mare a unei rețete narrative captivante și accesibile. Producția în masă, nu valoarea literară, era regula de aur. Un exemplu ilustrativ este cel al lui Prentice Ingraham, fost colonel în Armata Confederată care, deși a început să scrie abia la jumătatea vieții, a reușit să publice aproape 1000 de romane în doar câteva decenii. Dintre acestea, 121 au fost dedicate personajului legendar Buffalo Bill, o figură reală transformată în erou mitologic pe hârtie. Ayn Graham și alți autori ca el funcționau aproape ca niște fabrici de povești, oferind publicului ceea ce se cerea: emoție, risc, eroism și o lume clar împărțită între bine și rău. Cititorii, dornici de senzații tari și evadare din rutina zilnică, devorau aceste texte cu o pasiune comparabilă cu fascinația pe care o trezesc astăzi serialele de acțiune sau filmele cu supereroi. A treia direcție în care s-a dezvoltat romanul popular era una aparent mai rafinată, în care aceleași povești comerciale erau ambalate într-o formă mai pretențioasă. Cercetătorul John Wood a arătat că multe dintre aceste lucrări, după ce cunoșteau succesul în format de foileton sau tipărite ieftin, erau reeditate în ediții de lux, cu coperți groase, reliefuri aurite, ilustrații atrăgătoare. O prezentare care sugera că cititorul are de-a face cu o carte de înaltă clasă. Deși conținutul rămânea adesea același, superficial, melodramatic sau senzaționalist, ambalajul ridica statutul acestor cărți în ochii publicului. Multe dintre ele circulau mai întâi ca romane foileton, în paginile ziarelor sau ale revistelor, o metodă eficientă de fidelizare a cititorilor și de creștere a vânzărilor. Această explozie a romanului popular a avut, fără îndoială, un impact cultural uriaș. Însă ea a stârnit și neliniști în rândul liderilor religioși și moraliști ai vremii. S-au ridicat întrebări serioase. Ce efect aveau aceste lecturi asupra caracterului? Ce fel de valori promovau ele? Era această literatură doar un mod inofensiv de petrecere a timpului sau, dimpotrivă, o formă subtilă de modelare a minții într-un sens superficial, secularizat și emoțional? O a patra direcție, mai puțin cunoscută, dar semnificativă în acest peisaj, a fost reprezentată de așa numitul roman religios. Acest tip de literatură încerca să combine intriga narrativă cu învățătura morală sau doctrinară. Autorii religioși sperau că, strecurând lecții de viață și principii spirituale în drame captivante, vor ajunge la publicul larg, în special la cititorii mai tineri sau mai puțin dispuși să citească tratate teologice. Un exemplu elocvent este reverendul Joseph Holt Ingraham, tatăl lui Prentice, care a scris romanul foarte popular Prince of the House of David, adică Prințul din casa lui David, împreună cu alte lucrări care dramatizau episoade biblice. Interesant este că propriul său fiu, autor de dime novels, numea scrierile tatălui său romanele de doi bani ale Bibliei, sublinind astfel percepția ambivalentă asupra acestor opere. Atitudinea lui Ellen White față de ficțiunea religioasă a fost una de o rezervă profundă, izvorâtă nu dintr-un spirit critic lipsit de empatie, ci dintr-o grijă sinceră față de sănătatea spirituală a cititorilor. Deși încuraja cu fermitate lecturile care întăresc credința, care zidesc caracterul și conduc sufletul spre Hristos, ea avertiza că ficțiunea religioasă, chiar și atunci când se prezenta sub aparențe onorabile, putea induce o spiritualitate superficială. Emoția ușor de stârnit și entuziasmul religios erau în ochii ei capcane periculoase, pentru că înlocuiau gândirea profundă și devoțiunea autentică cu o formă de evadare dulce, dar lipsită de vlagă morală. Și totuși, nu orice lucrare de imaginație era privită cu suspiciune. Ellen White a recomandat cu căldură citirea capodoperei alegorice Pilgrim's Progress, adică Călătoria creștinului, scrisă de John Bunyan. Această lucrare, deși produsă al imaginației, era profund simbolică, solid ancorată în teologia protestantă și dedicată creșterii spirituale a cititorului. Diferența dintre această carte și ceea ce respingea Ellen White nu ținea de faptul că una era ficțiune și cealaltă nu, ci de scopul urmărit, profunzimea mesajului și calitatea morală a narațiunii. Călătoria creștinului îndrepta gândul către cer, în vreme ce romanele religioase comerciale, deși bazate uneori pe episoade biblice, alunecau în sentimentalism facil, fără puterea de a transforma viața. Un studiu atent al modului în care Ellen White folosește termenul ficțiune arată că ea desemnează nu doar simplul produs al imaginației, ci mai ales acel tip de lectură care creează dependență și distrage atenția de la realitățile vieții. Este adesea sentimentalistă, senzaționalistă, vulgară sau de prost gust. Favorizează evadarea continuă într-o lume imaginară, slăbind voința și disciplina interioară. Face mintea incapabilă de concentrare și de studiu serios, afectează astfel viața devoțională, consumă timpul fără să ofere valoare reală, împiedicând formarea unui caracter matur. Pentru Ellen White, riscul literaturii populare nu era doar moral, ci și intelectual și spiritual. Într-o vreme în care lectura devenea tot mai accesibilă și captivantă, ea atrăgea atenția că un creștin conștient nu trebuie doar să citească, ci să se întrebe ce las să-mi hrănească mintea, ce fel de om devin pe neștiute prin ceea ce consum. Este lectura mea un prilej de zbor interior sau o formă de anestezie spirituală? Privind înapoi, putem compara cu ușurință industria romanului popular de la 1890 cu ceea ce reprezintă astăzi telenovelele, serialele difuzate în prime time sau chiar multe dintre producțiile digitale consumate compulsiv. Atunci ca și acum, întrebările esențiale rămân aceleași. Ce cultivăm în inima noastră? Ce fel de conștiință ne formăm? Și cât de veghetori suntem asupra influențelor culturale care ne modelează pe nesimțite? Un alt teritoriu cultural apropiat, dar poate și mai controversat decât romanul popular, era teatrul. Teatrul popular, în special cel destinat claselor de jos, ridica probleme nu doar din punct de vedere estetic, ci și moral. Departe de rafinamentul artei dramatice europene, teatrul american din a doua jumătate a secolului al XIX-lea era adesea o combinație de divertisment ieftin, moralitate dubioasă și context social riscant. Două aspecte esențiale făceau ca teatrul să fie privit cu suspiciune de către creștini. Primul ținea de oamenii implicați, mai precis de stilul de viață al actorilor. Lumea teatrală era percepută ca fiind departe de valorile morale ale epocii victoriene, iar viețile personale ale celor care urmau pe scenă erau adesea marcate de scandaluri și libertinaj. A doua problemă era legată de contextul social și fizic în care funcționau teatrele. În marile orașe, teatrele erau plasate în cartiere cu reputație îndoielnică, înconjurate de baruri, săli de biliard și bordeluri. Atmosfera în sine descuraja prezența unui spectator cu standarde morale înalte. Mai grav decât atât era însă faptul că teatrul devenise un loc în care prostituția funcționa aproape nestingherit. În anii 1880, etajele inferioare ale sălilor de spectacol deveniseră locul preferat pentru prostituatele de lux care își întâlnau clienții între acte. Iar etajul al treilea, galeria, era în multe cazuri rezervat prostituatelor de joasă speță și însoțitorilor lor. Acest etaj avea chiar o intrare separată, astfel încât spectatorii respectabili să nu fie nevoiți să se intersecteze cu ele. În aceste condiții, nu e de mirare că părinții adventiști avertizau cu tărie împotriva frecventării teatrului. Nu doar conținutul pieselor era discutabil, ci întregul context era considerat corupător. În ceea ce privește piesele de teatru în sine, ele reflectau în mare parte aceleași trăsături ca și romanele de doi bani. Senzaționalism, emoție excesivă, melodramă și o doză consistentă de fantezie justițiară. Publicul acestor spectacole era în mare parte format din clasele muncitoare, oameni adesea istoviți și descurajați de realitatea vieții lor. Așa cum observa Delmar Davis, acești oameni împovărați de nedreptatea economică și lipsurile cotidiene veneau la teatru nu doar pentru a se distra, ci pentru a visa la o lume mai dreaptă. Pe scenă, bogatul devenea de multe ori personajul negativ, iar muncitorul, eroul salvator, apărătorul celor slabi, redresorul nedreptății. Era o justiție simbolică, sentimentală, dar puternică în ochii celor care nu o puteau găsi în viața reală. Astfel, teatrul popular devenea pentru mase o supapă de evadare emoțională, o ficțiune trăită cu intensitate, dar care rare ori lăsa în urmă o lecție de viață sănătoasă sau o direcție morală solidă. Deși piesele de teatru din secolul al XIX-lea abundă în scene dramatice extreme, înjunghieri și împușcături, sinucideri și otrăvuri, incendii devastatoare, naufragii spectaculoase, deraieri de trenuri, spânzurări, strangulări și alte forme de violență care se desfășurau în ritm alert, publicul lor era captivat nu doar de intensitatea acțiunii, ci și de promisiunea unui final fericit. Aproape toate aceste povești, în ciuda cruzimii de pe parcurs, se încheiau cu triumful binelui asupra răului și cu o lecție morală aparent simplă. Virtutea, chiar și încercată prin suferință, va fi în cele din urmă răsplătită. În această privință, teatrul melodramatic al secolului al XIX-lea seamănă izbitor cu formele moderne de divertisment. În esență, multe dintre mecanismele narrative care țin astăzi captivi spectatorii în fața ecranului, ritmul rapid, conflictul permanent, tensiunea emoțională, răsturnările de situație, își au originele în această epocă. Diferența notabilă este că în zilele noastre, eroul nu mai este neapărat un om virtuos, iar binele nu triumfă întotdeauna. În schimb, formele s-au sofisticat, dar esența rămâne. Un spectacol al senzației construit pentru captare și consum rapid. Pe lângă drame, teatrul secolului al XIX-lea mai oferea și alte tipuri de spectacole. Menestrel show-uri, adică forme timpurii ale divertismentului muzical și satiric. Vodeviluri pline de glume ușoare, momente de acrobație sau cântece populare și chiar puneri în scenă, adesea adaptate în cheie populară, ale pieselor lui Shakespeare. Era o ofertă culturală diversificată, dar dominată de ceea ce Ellen White considera o formă de evadare frivolă cu efecte negative asupra caracterului. Ellen White și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de efectele acestor forme de distracție asupra sufletului omenesc. În volumul 4 al Mărturiilor pentru comunitate, ea avertiza că teatrul vremii ei era o răsadniță a imoralității, un loc care corupe imaginația, degradează morala, șterge impresiile religioase și slăbește gustul pentru plăcerile curate și simple ale vieții. Pentru ea, pericolul nu stătea doar în conținutul pieselor, ci în întreaga atmosferă, un mediu care încuraja superficialitatea, consumul emoțional și disprețul față de valorile sobrietății și reflexiei. În acest spirit, Ellen White își îndemna cititorii să evite istoriile frivole și palpitante, chiar și atunci când ele includeau elemente religioase sau aparent morale. Simpla atașare a unei lecții morale la o poveste nu era, în ochii ei, suficientă pentru a-i oferi valoare formativă. Dacă emoția era căutată de dragul ei, iar spectacolul înlocuia reflexia, atunci acea formă de divertisment devenea în fond o risipă. În mod pozitiv însă, Ellen White a pledat cu fermitate pentru forme de recreere care nu doar destind, ci și zidesc. Recreerea adevărată în viziunea ei este aceea care contribuie la consolidarea caracterului, la refacerea minții și a trupului și care pregătește omul pentru o viață activă și dedicată binelui. În ceea ce privește sportul, divertismentul și timpul liber, unul dintre cele mai valoroase sfaturi ale lui Ellen White era acela de a alege activități care ne clădesc fizic, intelectual, moral și spiritual, în loc de acelea care doar ne amuză sau ne oferă o fugă din fața realității. În lucrarea Educație, Ellen White exprimă limpede această direcție esențială. Citez. Există o diferență între recreere și distracție. Recreerea, dacă se face într-adevăr așa cum îi arată numele, întărește organismul. Prin faptul că ne rupe de la grijile și ocupațiile noastre obișnuite, ea permite minții și trupului să se refacă și le face astfel în stare să revină cu puteri noi la muncă. Distracția, pe de altă parte, este căutată de dragul plăcerii și este adesea dusă la extrem. Ea absoarbe energia necesară muncii folositoare și se dovedește în acest fel o piedică în calea adevăratului succes de viață. Și închei citatul. Această distinție între recreere și distracție rămâne una dintre cele mai actuale învățături pe care le putem extrage din gândirea adventistă clasică. Într-o lume în care divertismentul este omniprezent, iar timpul liber devine adesea un spațiu de risipă și dependență digitală, chemarea la echilibru, la discernământ și la o viață trăită cu rost este mai necesară decât oricând. Privind în urmă la formele de divertisment ale secolului al XIX-lea, descoperim nu doar originile culturii mediatice moderne, ci și un apel constant la discernământ. În mijlocul unei lumi grăbite să caute evadarea, chemarea adventistă rămâne valabilă: să alegem recreerea care zidește, nu distracția care consumă. Adevărata libertate nu stă în fuga de realitate, ci în a trăi cu înțelepciune, echilibru și rost. Mă opresc aici pentru astăzi, dar vă dau întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!